Россия суд приставлары федераль хезмәте директоры, баш суд приставы Дмитрий Аристов һәм Татарстан премьер-министры Алексей Песошин Казанда суд приставлары федераль хезмәтенең Татарстандагы баш идарәсе бинасын карадылар. Алар гражданнарны кабул итү зонасында, гражданнар һәм оешмаларның мөрәҗәгатьләре белән эшләү бүлегендә, хезмәткәрләрнең эш урыннарында булдылар. Акытлар залында Дмитрий Аристов һәм Алексей Песошин төбәкнең суд приставлары коллективы вәкилләре белән очрашты. Дмитрий Аристов хәбәр иткәнчә, бу очрашу һөнәри бәйрәм, суд приставлары көне алдыннан уза. Ул искәрткәнчә, быел суд приставлары хезмәте оешуга 160 ел тулуны билгеләп үтәчәкләр. Дмитрий Аристов барлык хезмәткәрләргә намусы хезмәтләре өчен рәхмәт белдерде. Ул билгеләп үткәнчә, Татарстанда дәүләт хакимияте органнарының федераль суд приставлары хезмәте идарәсе белән хезмәттәшлегә барлык дәрәҗәләрдә дә нык. Алексей Песошин ассызыклаганча, Татарстан суд приставлары хезмәте Россиянең иң яхшы территория органнары арасында. Республикада бурычларны түләтү нәтиҗәлелеге ил буенча уртача күрсәткечтән югарырак. Суд приставлары хезмәткәрләренә эш шартлары булдыру өчен Татарстан рәисе әлеге хезмәткә шушы бинаны тапшыру турында карар кабул итте, диде Алексей Песошин. Бина хезмәт вазифаларын сыйфатлы башкару өчен барлык кирәкле әйберләр белән җиһазландырылган. Ул суд приставларын һөнәри бәйрәмнәре һәм әлеге хезмәтнең оешуына 160 ел тулу белән Татарстан рәисе һәм республика хөкүмәте исеменнән котлады. Очрашуда алдынгы хезмәткәрләргә ведомство бүләкләре тапшырылды. Идел буе дәүләт физик культура, спорт һәм туризм университетында Бәллүр йолдызчыклар Бөтенроссия конкурсының гала-концерты булды. Гала-концерт суд приставлары институтына нигез салынуның 160 еллыгына багышланды. Концерт программасын Россия федераль суд приставлары хезмәте директоры баш суд приставы Дмитрий Аристов һәм Татарстан премьер-министры Алексей Песошин карады. Алексей Песошин федераль суд приставлары хезмәтенә һәм Россия федераль суд приставлары хезмәте директоры Дмитрий Аристовка конкурсына оештырган һәм мәдәният үсешенә керткән өлеше өчен рәхмәт белдерде. Татарстанда Бөтенроссия белем җәмгыяте төбәк бүлегенең юллык гомуми җыелышы узды. Җыелыш җәмәгать лекторларын, федераль структуралар, республика министрлыклары, ведомстволары вәкилләрен, шулай ук фән эшлеклеләрен, җәмәгать вәкилләрен берләштерде. Аларны Татарстанның баш федераль инспекторы Виктор Демидов сәламләде. Ул Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров исеменнән Татарстандагы белем җәмгыяте активистларына патриотик эштә, шул исәптән яңа территорияләргә ярдәм итүдә актив катнашулары өчен рәхмәт белдерде. Татарстан вице-премьеры Ләйлә Фазыева белем җәмгыятенең хәзер традицион кыйммәтләрне саклауда халыкның киң катламын берләштерәчәгенә ышаныч белдерде. Ул балалар белән ышанычлы аралашуның психологик механизмнарын булдыру, балик булмаганнар арасында профилактик чаралар уздыру зарурлыгын аерым билеп итте. 2025 елда республикада белем җәмгыяте 800-дән артык чара үткәргән, аларда төбәктә яшәүче 32 меңгә якын кеше катнашкан. Бөтенроссия Ботаны саклаучылар фондының Татарстан бүлеге җитәкчесе Гүзәл Удачына «Батырлар Татарстан геройлары» проектында катнашучыларның уңышларын югары бәяләде. Программаның якынча нәтиҗәләренә багышланган очрашуда ул филиал һәм программада катнашучыларның эшчәнлеге турында сөйләде. Шулай ук программада катнашучылар үз казанышларын тәкъдим иттеләр, тәҗрибә уртаклаштылар. Гүзәл Удачына моңа кадәр Ватаны саклаучылар фондының Татарстан бүлегенә махсус хәрби операциядә катнашучылардан 63 меңнән артык мөрәҗәгать керүен, шуларның 97%-ның хәл ителүен әйткән иде. 15 ноябрьгә кадәр театраль Идел буе балалар һәм яшьләр театр коллективларының 7-нче фестивалена гариза бирү дәвам итә. Ул Идел буе федераль округының балаларны һәм яшьләрне театр иҗатына җәлеп итүгә, мәдәни әхлакый кыйммәтләрне үстерүгә, балалар һәм яшьләр театр сәнгатен үстерү өчен шартлар тудыруга юнәлдерелгән иҗтимагый проект. Фестиваль Россия Федерациясе президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров башлангычы белән уза. Жыл сайын анда округның барык төбәкләреннән театр коллективлары катнаша. Фестивальнең төп максатлары яшьләрне театр сәнгатенә җәлеп итү, төбәк студияләрен, театрларын үстерү, актив иҗади мохит булдыру, театр эшчәнлеген оештыруның уңышлы тәҗрибәсен тарату. Фестивальдә балалар һәм яшьләр театр коллективлары һәм студияләре катнашалар. Фестиваль беренче этапта уза. 2025 елның декабрендә кадәр төбәкләрдә сайлап алу, 2026 елның гыйнвар-февралендә округ этабы, 2026 елның март-апрель айларында финал туры. Анда җиңүчеләрне игълан итәчәкләр. Бүләкләү тантанасы узачак. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лига беренчелегендә Казанның Акбар Сакишлары 18-нче турда Ярослав шәһәренең Локомотив командасы белән уйнады. Киеренке крашты якташларыбыз көндәшләрен 1-0 исәбенә җиңде. Бу турдан соң казанлылар 25 очко җыеп, Көнчыгыш конференциясенең турнир таблицасында 2-нче урынга күтәрелде. Киләсе тур уенын Акбарс Шимбәкенне 25 октябрьдә Казанда Владивостокның Адмирал командасы белән үткәрә. Ул Татнефт Боз сараенда 17 сәгатьтә башлана. Ә хәзер хатырышы турында.
Бүген 23 октябрь, пәнҗешәмбе көнне болытлы һава урыны белән кыска вакытлы яңгыр. Җил көньяк-көнчыгыштан, көньяктан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 4 градустан 9 градуска кадәр җылы. Атмосфера басымы төрекмеш баганасының 753 миллиметрын тәшкил итә.